ilgu laiku notika pārunas starp žurnālistu pārstāvjiem un starp Tieslietu ministriju uzņēmumu reģistru, lai kaut kādā veidā vismaz pētnieciskiem žurnālistiem atļautu pieejušiem datiem. Iepriekš žurnālistiem vajadzēja pieprasīt katru atsevišķu dokumentu vai vismaz informāciju par katru uzņēmumu. Un, protams, tas pētniecisko žurnālistu darbību ierobežo. Un lai vismaz pētnieciskiem žurnālistiem dabūtu piekļuvi pie visiem datiem, diemžēl bija jāiet uz kompromisiem. Un šis tad ir šis kompromiss. Vai šis ir ideāls risinājums? Nē, tas nav ideāls risinājums. Ideāls risinājums būtu, ja tas tā būtu pieņem visiem. Bet, diemžēl, šobrīd esošā situācijā citādu risinājumu sarunās ar Tieslietu ministriju un uzņēmumu reģistru panākt nebija iespējams.